no que as nenas e os nenos de Vigo vades a expulsar as tropas de Napoleón. Estamos en 1809, fai 215 anos que botamos fora as tropas de Napoleón, e fóchedes cada unha e cada un das nenas e os nenos que estades aquí, porque a reconquistiña e esa mobilización popular dos máis cativos, das máis cativas, para reclamar a propia cidade, porque o mellor da reconquistiña sodes as nenas e os nenos de Vigo, que sodes os mellores e as mellores do mundo. E por eso hoxe toca tocar os tambores, o que aprendeche de nos colexios ensayando, hasta que nos escoiten en Nueva York. Queremos que todas as nenas e os nenos de España coñezan o que sodes capaces de facer tocando o tambor e reclamando libertade as nenas e os nenos de Vigo. Por eso son tempos de reconquista, son tempos de reconquistiña, son tempos de estar aquí na Porta do Sol, a de verdad, porque en Madrid hai outra máis pequena que a nosa. A Porta do Sol mellor do mundo é a de Vigo, a de Madrid a segunda, pero a nosa é a primeira. E por eso, desde aquí, lle decimos a todo o mundo que lle estemos cariño e aprecio. Pero sodes vos, nenas e nenos, vosas profesoras, vosos profesores, as familias, os nais, os pais, os avós, os que somos quenes de decir que son tempos de reconquista, tempos de diversión, tempos de festa, tempos de estudiar, sempre son tempos de estudiar, e hai que facerlle caso ás profesoras, aos profesores, estudiar, porque elas saben moi ben lleles o que necesitades. Pero ora hai tempo de tocar tambores, de vivir a reconquista e de decir: viva reconquista, viva reconquistiña, viva Vigo. A tocar.